Har du nogensinde prøvet at gå i den samme t-shirt flere dage i streg, uden at den begynder at lugte eller blive beskidt? Det har jeg nu, takket være LabFresh. Jeg kan seriøst gå i deres t-shirts i flere dage, uden at de begynder at lugte. Og det lyder lidt vildt, men det virker altså. Og det bedste ved det, jeg sparer sindssygt meget tid på min tøjvask. Og med mindre tøjvask, så sparer jeg tid, jeg sparer penge, og så gør jeg noget godt for miljøet. LabFresh har i min bog skabt noget helt specielt. Deres tøj er plet, lugt og krølfrit, svedblokerende. Alt sammen imens, at det sidder super godt, og så føles det som helt naturlig blød bomuld. Så hvis du ser mig en t-shirt fremover, så kan jeg næsten garantere, at det kommer til at være en t-shirt fra LabFresh. Derudover er der også en masse andre items at vælge mellem fra LabFresh, blandt andet den her overshirt, som jeg har på lige nu. Så til min mandlige lytter, hvis du synes, det lyder som noget for dig, så hop ind og tjek labfresh.dk ud, eller find linket i beskrivelsen. Jeg er mega glad for det her tøj her, og det er blevet min daily driver. Tak til LabFresh. Plejer du at være begrænset på hvor lang tid du har lov til
jamen,
at tage?
Altså, normalt er det jo 30 sek ja. Live, eller hvis man er heldig 2 minutter, men så er det også lidt mere selvfølgelig fokuseret. Ja. Det tema, man skal snakke om.
Hvad med, når man står på en talerstol eller i Folketinget?
3 minutter.
3 minutter? Nå, nej, det vidste jeg ikke.
Men altså, det er kommet ind på, hvad det er. Hvis man skal holde sin egen tale, for eksempel til en afslutningsdebat eller en åbningsdebat, så får man 10 minutter. Men så er det, når vi skal tale med statsministeren for eksempel, så har man så 2 minutter, 1 minut, 30 sekunder. Altså, okay. Det er sgu med jo. Du ved. Så der er nu ret restriktivt, ja.
Det er derfor, der er en ordstyrer. Mm. Eller en formand, det formand, der er.
Ja.
Hvordan var det første gang, du stillede op på talerstolen i Folketinget? Hvordan var det?
Det er en kæmpe oplevelse.
Er det det?
Jamen, det er det. Og der er også en tradition forbundet med det, at ens kollega typisk går rundt og den dagsordenen for hver folketingsdag ligger på alle sider ved bordet.
Ja.
Og den kommer så rundt og får underskrevet af alle dem, der er i salen på det tidspunkt, hvor man holder sin første tale. Og så får man en indkrone og den der underskrevne dagsorden. Det er sådan har været. Gammel der var den 5 år. Sådan har det været altid. Ja. Så det, ja, ens jomfrutale der, det er en helt særlig oplevelse. Det er jo, man føler, det er en af de fineste talerstole.
Ja. Hvad talte du om?
I kongeriget her. Jamen, jeg talte om det lyder ufærdeligt kedeligt. Det var det sådan set også. Det handlede om landbruget, og det handlede noget om, hvordan man, under hvilke vilkår landbruget måtte gøske, afhængig af regnvejr eller ikke regnvejr. Det er jo blevet meget relevant, kan man sige, siden. Ja. Men dengang, der var det en teknikalitet.
Ja. Jeg tror, at jeg Martin Lidegaard, velkommen til.
Tak skal du have.
Hvem er du?
Jamen, jeg er politiker, leder af Radikale Venstre, men jo, hvis du spørger mig sådan som person, først og fremmest far til 3 og ud af en stor familie, stor familiemenneske, og holder meget af at være sammen med dem, og også være sammen med andre mennesker.
Mm. Og hvordan kom du ind i det politiske liv?
Det gjorde jeg relativt sent. Jeg er ikke sådan en, der var i ungdomspolitik fra jeg var 12. Det var, da jeg var i slut 20'erne, mødte jeg kvæg en kontakt, jeg mødte på et kollegie, Margrethe Vestager, og senere Marianne Jelved, og blev rigtig gode venner med begge to, og var sådan i en slags baggrundsgruppe for Marianne Jelved i 90'erne. Og så endte med, at jeg stillede op og kom i Folketinget, der var 33 år i 2001.
Hvad var det for en parti?
Det var Radikale Venstre.
Det var Radikale Venstre. Okay, Radikale, så du har været Radikale Venstre hele
tiden. Jeg har altid Radikale Venstre, jeg var bare ikke med i Ungdomspartiet, men kom først ind i partipolitik. Relativt sent meldte mig ind der i slut 20'erne. Jeg var studenterråd aktiv på Roskilde Universitetscenter. Jeg var engageret i alt muligt, især på det grønne front. Men det var først relativt sent i mit liv, at jeg blev partipolitisk.
I den politiske verden, som vi lever i nu, der er jo rigtig meget snak om det her med, at sådan meget politik bliver sådan lidt centraliseret. Og at man næsten ikke kan se forskel på Dansk Folkepartis og Socialdemokratiets politik mere. Der bliver sådan adapteret lidt fra hinanden. Det hele bliver sådan lidt mere centraliseret. Står I politikere over for et branding-problem i øjeblikket? Altså i forhold til, hvordan man ligesom adskiller sig fra andre partier?
Ja, du peger på to forskellige problemer, sådan set. Og jeg er egentlig enig i dem begge to. Det ene er centraliseringen.
Ja.
Hvis jeg skal sige det helt kort, måske også lidt for kort, men altså presset på politikerne i forhold til, hvad vi skal mene noget om, og hvor hurtigt vi skal, er blevet helt vanvittigt i de 20 år, jeg har været med.
Ja.
Da jeg startede, der brugte vi måske en halv time om dagen på at håndtere medier og forberede os. I dag bruger vi jo rask væk 2-3 timer, når man tager Zoom i sociale medier ja. Med. Så det er noget helt andet, og hastigheden, hvorved man skal danne sig en mening osv., det betyder, at der er sket en meget stor centralisering af den politiske magt i partierne, og også at i regeringen, der vil det være sådan, at toppen af regeringen, statsministeriet og finansministeriet, de træffer en lang række beslutninger med vidtgående konsekvenser for alle de andre ministerier hele tiden. Og det betyder, at det er ganske få mennesker, og det betyder også, at det går langsomt med at eksekvere beslutninger og komme igennem med rent faktisk at føre politik ud i livet, hvis du spørger mig. Det er det ene problem, centraliseringen. Og så er det andet, så der var engang en amerikansk ambassadør, som sagde til mig, hvordan er det egentlig at være partileder i et land, hvor alle partier er ens? Så det ud med et amerikansk blik. Og det forstår man jo godt, når man kigger på USA i dag. Og så sagde jeg til ham, der er jo stadigvæk forskel. Really? Og det siger han jo selvfølgelig, fordi at de fleste partier i Danmark, hvis ikke alle, bekender sig jo grundlæggende til velfærdssamfundet. Og så er der selvfølgelig nogle nuancer, nogen vil gerne bruge nogle lidt flere milliarder på skattelettelser, nogen lidt mere på velfærd og så videre. Men det er promiller af statens budgetter, vi grundlæggende er uenige om. Så jeg kan godt forstå spørgsmålet. Jeg synes stadigvæk, der er stor forskel, især når vi kigger på de drømme, vi har om fremtiden, og hvad vi vil investere i vores fremtid, og ikke investere i vores fremtid. Om vi tilgodeser primært de voksne og ældre, nulevende generationer, eller vi også har et blik for vores børn og dem, der kommer efter.
Er den her lyst fra mediernes side til, at man skal mene et eller andet omkring et stort emne med det samme? Altså, der kommer et spørgsmål, så skal man have et svar. Gør det jer så bange som politikere for egentlig at sige, hvad I egentlig mener? Altså skal man gå? Altså, er det ligesom at gå på glasskår, eller hvad?
Ja, det kommer selvfølgelig meget an på, hvad vi taler om.
Ja.
Man føler sig jo mere forpligtet til at gå på glasskår på nogle dagsorden end andre. Hele den her Grønlandsdiskussion, som Trump har rejst, det er en af de sager, hvor jeg i hvert fald virkelig gør mig umage for at udtale mig på en måde, der ikke kan skade hverken Grønland eller Danmark eller vores fællesskab, eller eskalere situationen. Ja, men det er klart, at politik er et ekstremt kompetitivt miljø. Altså, det er jo en stærk konkurrencesituation, fordi vi gerne vil formidle vores politik, gerne vil have, at der er flere vælgere, der har lyst til at stemme for den politik, og derfor vil vi jo gerne på for at forklare vores politik,
ja.
Samtidig med, at vi selvfølgelig skal have tid til at tænke os om, både at lave noget god politik, men også at formidle den på en klog måde. Og det synes jeg er blevet mere brydsomt. Altså det at få de der ting til at balancere, det er blevet klart sværere.
Men skader kulturen omkring politik, den kultur, som vi har i Danmark i politik, skader den så egentlig ikke demokratiet? Altså det her med, at vi skal, du siger der konkurrence, du siger, man skal passe på med, hvad man siger og sådan noget, og man kaster hinanden under bussen og sådan noget. Altså, det lyder jo ikke som samarbejde, og vi skal arbejde sammen mod det fælles bedste for Danmark. Eller?
Nå, men jeg føler da især, at det...
Så er jo bare en podcast-vært, der sidder herude på Amager og spiller
men
klog.
Altså, ikke for at fedt for dig, men det er klart, at når jeg sidder her i dag, er det blandt andet, fordi du tilbyder et format, hvor jeg faktisk får mulighed for at tale i lidt længere sætninger, og lidt mere velovervejet, og forhåbentlig bidrage til en demokratisk samtale med folk, der interesserer sig for politik og for liv i Danmark. Ja. Altså, jeg synes klart, der er nogle demokratiske faresignaler. Jeg er dybt foruroliget over, så få engagerer sig i politik, i partier, på det formelle, og at den offentlige debat er blevet mere polariseret, for det føler jeg, at den er. Og at vi har meget forskellige, kan man sige, steder, vi relaterer til, og det bliver svært at diskutere politik, hvis ikke man læser på de samme forudsætninger, er det svært at have en samtale. Men når jeg så er ude at besøge, hvad jeg gør rigtig meget, gymnasier, højskoler, universiteter, ungdomsuddannelser, og snakker med de unge mennesker, så bliver jeg alligevel lidt beroliget, fordi jeg synes egentlig, at de er forbløffende velorienterede, og stiller de rigtige spørgsmål, kritiske spørgsmål, til deres politikere, og at jeg har en oplyst samtale. Men jeg kan godt mærke, at det knirker og knager lidt, Og jeg er lidt bekymret for repræsentativiteten i Christiansborg, på Christiansborg, og om den offentlige samtale er god nok.
Hvad mener du med repræsentativiteten?
Vi skulle jo gerne repræsentere befolkningen. Ja. Og dels, det er jo en kendt sag, så er, kan man sige, den demografiske sammensætning af Folketinget og den uddannelsesmæssige sammensætning ikke repræsentativ for befolkningen som sådan.
Mm.
Men værre end det, vil jeg sige, er jo i og for sig, at det er nogle meget få procent, 2-3% af danskerne, der gennem partierne vælger, hvem der overhovedet kan stille op til Folketinget.
Okay.
I gamle dage, der havde vi jo måske helt op mod 30% af befolkningen, der var medlem af parti. Og dermed blev dem, der stillede op, både dem, altså den pulje, man kunne tage talent fra, der ville stille op, og dem, der valgte, var jo mere repræsentativ for befolkningen som sådan. I dag er det ganske få. Der er ikke så mange, der tænker over det her til hverdag. Og vi diskuterer også meget hos os, hvor stort et problem er det egentlig, så længe dem, der stiller op, har tillid og gør det godt. Men problemet er jo netop, at tilliden er faldet til politikere generelt. Vi har lige holdt et stort nytårsstævne i Radikale Venstre om demokratiet og tilliden til demokratiet.
Ja.
Og der er det helt tydeligt, at vi rangerer jo på linje med brugforsandler og journalister, og det er ikke nogen kompliment i den her sammenhæng.
Hvorfor er det sket, tror du? Altså, fordi jeg kan jo godt selv genkende sig til det her med, at når jeg ser en politiker i nyhederne eller på fjernsynet, altså, så føler jeg ligesom, jeg ser en politiker, jeg ser ikke et menneske. Og det, I laver, er jo meget, det er jo menneskearbejde. Altså, det handler jo om mennesker, det handler om relationer, det handler om at gøre noget godt for andre mennesker. Hvorfor tror du, det er blevet sådan, at man ligesom tager politikermasken på?
Men det er da, fordi, som du sagde, at man går lidt på glasskov, og man er blevet bange for at blive fanget på det forkerte ben.
Ja.
Det er jo helt åbenlyst. Der er jo et ekstremt kritisk blik på os hele tiden,
ja,
fra medierne. Det skal der jo også være, men det er voldsomt, når der er blevet så mange flere medier, og det er der. Og der er langt, langt flere historier og nyheder, simpelthen, end der var for 20 år siden, jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, en tidobling,
okay,
af bare antal historier, og dermed også af antal medier. Det vil sige, at der er også en tidobling af antal blikke, der følger en kritisk og ser, om man falder i, eller får sagt noget, der kan stille sin kritisk vinkel ved. Så man kan meget let komme til at blive lidt sådan beskyttende omkring sin egen person og sin egen politik. Men når det er sagt, er det jo paradoksalt nok også sådan, at det med at være autentisk og det med at være et menneske, det er måske det allervigtigste, mm, er det blevet i politik for, at man skiller sig ud, og at det siges jo i dag, at ikke mindst partilederne betyder utrolig meget for, hvor folk sætter deres kryds. Og virkeligheden er i dag, sidste gang var der 55% ved sidste folketingsvalg, der skiftede parti. Nu forventer vi, at det er 80% næste gang, der skifter parti.
Okay.
Folk beslutter sig meget sent i en valgkamp, tit efter den sidste partilederdebat. Så det der med, at man kan føle, ikke bare politikere, men mennesket, og at man forstår den politik, vi lægger frem, man kan tale i klart sprog, så man ved, hvorfor at man skal stemme eller ikke stemme. Det er blevet utrolig vigtigt.
Ja.
Så man skal jo også passe på med at pakke sig selv og sine budskaber for meget ind. Det er ikke noget let job.
Har du selv været en tur igennem møllen? Altså mediemøllen, hvor du har
kommet til? Okay. Ja, det har jeg prøvet at skille i gangen. Og det fylder jo altid mere i en selv, end det gør hos de fleste andre.
Ja.
Fordi man kan sige, det gode ved det her enorme flow af medier er jo, at det er jo få nyheder, der sådan holder ved. Det er jo sådan en stor strøm af rivende strøm af nyheder under broen hele tiden.
Mm.
Så selvom man får kommer til at kveje sig og får en dum historie, eller bare har en svær sag, så hænger det ikke ved som regel, medmindre man virkelig har kvejet sig, og det er en alvorlig sag, ikke?
Hvordan har du håndteret det? Altså sådan personligt? Lad os sige, den første lortesag, hvor du får en tur. Altså det må vel... Altså, der er vel en learning curve der,
ja,
tænker jeg?
Ja, det er det. Jamen, jeg havde en sag om solceller, da jeg var klima- og energiminister for godt 10 år siden, og der tog jeg min første store læring på det her. Og jeg havde en rigtig god embedsmand, der rådgav mig i den sag, og vi sad sådan frem og tilbage, hvordan jeg nu skulle håndtere det. Og så kom jeg til at sige, hvis alt andet klipper, Martin, så hold dig til sandheden. Og det råd har jeg egentlig bare fuldt, altså forstået på den måde. Ja. At hvis man har kvaret sig, så er det som regel bedst, både i politik og i livet som sådan, ret hurtigt at stå ved det,
ja,
og komme videre. Frem for at forsøge at dække over det, eller lade som om man ikke har, eller, altså,
ja,
det lyder helt banalt. Det er det jo ikke, for vi ved alle sammen, hvor svært det er, hvis man har kvaret sig, og man tænker instinktivt, kan du undgå nogen opdager det.
Men når du indgår i sådan en, altså et samarbejde, med, altså hvor du så er minister og en del af en, altså en siddende regering, er der så pres på at få det dækket? Altså, eller forventes det, at du prøver at dække ind, eller sådan, skal man være, det er nok den her ideen om den der fejlfri minister, den fejlfri, ja, ja, politiker.
Altså, hvis man har en dum sag, så er det egentlig forbløffende, så tomt et rum der omkring en i den situation.
Ja. Ja.
Den skal man som regel selv ud op efter, og der ligger ikke nogen andre forventninger, tror jeg, andet end at det gør man.
Ja.
Men man mærker selvfølgelig også, at man er en del af kollektivet, og hvis ikke man får løst det her problem, så smitter det af. Og også af den grund, så skal man videre. Men altså det med at være rimelig ærlig, både når der er kriser, når der ikke er, sige tingene, som de er, men gør det på en måde, så folk kan genkende sig selv og forstå, hvorfor man kan komme til at,
ja,
at gøre noget rigtigt eller forkert, eller hvorfor fejlen er opstået. Og som minister er det jo tit en fejl, du ikke selv har begået konkret.
Ja.
Men du har stadig ansvaret for den, og skal stå på mål for den.
Altså, man skal være tykhudet, tænker jeg, altså for det ikke kommer under huden på en, og man ender med at få stress og sådan noget, eller hvad?
Altså, min datter har udtrykt det sådan, at man skal have en meget stor pytknap.
Ja.
Og det tror jeg rigtigt. Ellers så får man ondt i maven.
Ja.
Og man skal prøve at tøjle sin menneskelige forfængelighed.
Ja.
Det er jo det hele taget godt råd i livet, vil jeg mene. At det kan vi bruge til så meget.
Men hvordan holder du så masken, for eksempel, når du er blevet kørt igennem møllen, og der kommer journalister, der vil stille dig spørgsmål, og du får et spørgsmål, der rammer dig lige i leveren eksempelvis, og du allerede er oppe i det røde felt? Fordi hvis der er noget, jeg har lært, så er det her med, hvis jeg er sulten, eller sur, eller high aroused på en eller anden mærkelig måde, så skal jeg ikke svare negative mails, eller snak med mennesker, der er negative, eller har kritik til mig, fordi at jeg ved, sådan, jeg er nødt til lige at falde ned,
ja,
før jeg kan tage det ind. Men den luksus har man jo ikke som politiker, tænker jeg, lige at kunne sige til en journalist, jeg er nødt til lige at falde ned, før jeg svarer på dit spørgsmål.
Men det er rigtigt. Man lærer jo med tiden, især når det sker på en skærm, eller ved en åben mikrofon,
ja,
at det er aldrig godt at blive ophidset.
Ja.
Så selvom man bliver det indvendigt, så bliver man simpelthen nødt til at styre det ud af til. Og det kan man jo kun gøre, hvis man også arbejder med sig selv, og vitterlig tænker, at det med at tilgive, hvis man føler, der er blevet begået en uretfærdighed, eller journalisten er virkelig urimelig, være ærlig, præcis, ikke medgivende, men ikke blive vred.
Er det ikke svært ikke at tage det personligt, og blive sådan personligt sur på den journalist? For igen, de passer jo bare deres arbejde. Så jeg er ikke kæmpe fan af journalister. Jeg tror også, der er mange journalister, der ikke er så glade for mig, fordi at jeg er sådan lidt sådan en mærkelig hybrid med det, jeg laver. Jeg er jo ikke uddannet journalist. Igen, jeg snakker bare med mennesker, ikke?
Ja.
Men er det ikke svært at sådan ikke at tage det personligt?
Jo. Altså, jeg vil da lyve, hvis jeg sagde, at man ikke engang med, at man tager det personligt. Jeg synes selv, at det, hvor det er sværest ikke at tage det personligt, det er, der er jo sådan en hav, du ved, af politiske journalister og kommentatorer og sådan noget, som jo mener det, at deres arbejde hele tiden ligesom at anmelde, hvordan forskellige politikere nu gør det, og om de er gode eller dårlige, og kloge eller dumme, eller dygtige eller dårlige, osv. Og ja, altså, det synes jeg selvfølgelig er vildt provokerende, fordi jeg opfatter mange af dem som de rene amatører.
Ja, fordi hvis du siger, det har jeg ikke lyst til at kommentere på, så bliver det jo bare en overskrift.
Ja, ja, præcis, ikke?
Martin lavede den her fejl, men, det altså, han ikke kommenterer på.
Så må jeg jo også konstatere, at der er så også en del af dem, der er rigtig dygtige. Og som gør deres arbejde udmærket og prøver at oversætte en kompliceret politisk virkelighed til befolkningen. Men altså, det er også et forstyrrende lag. Det, som jeg synes er aller sværest og allermest generende, det er, at de drømme og håb og ønsker, der gør, at jeg stadig er i politik, og som især kører omkring klima og den grønne omstilling, som altid har været drivkraften for mig i politik, og så er det andet kommet til. Altså, der er utrolig lidt plads til at formidle dem.
Ja.
Og utrolig meget fokus på parlamentarik og bogstavleg og de kvejer, man så laver på små eller store ting, især hvis man er minister.
Ja.
Og meget lidt plads til at formidle det. Og det er sådan en klagesang, du tit hører fra politikere, og som mange journalister også synes er lidt overdreven, og tage en tudekiks og komme videre, ikke? Men altså, jeg det tror, at befolkningen savner de der drømme og håb og visioner.
Men det skaber jo ikke, ikke kliks.
Nej, det skaber ikke kliks, det skaber ikke polarisering, det skaber ikke kunder i butikken, nødvendigvis.
Nej.
Men man kan altid, det er et andet godt knep, når man bliver gal på andre, så knib egen barm. Og gør, som du selv gør, vent lige, til du har fået blodsukkeret op, og så tænk på, jamen, kunne jeg egentlig gøre det her mere intelligent og bedre? Så det bliver mere interessant at skrive om mine drømme og håb og visioner, og mindre interessant om det andet. Men altså, det arbejder man hele tiden med. En anden ting, jeg har lært, som jeg har været en stejl læringskurve for mig som politisk leder, det var første gang, jeg har haft ledelsesansvaret for et helt parti, hvor man både du ved, er leder for folketingsgruppen, så har man en aktie i foreningen, selvom der er en særlig foreningsformand, og så har man et sekretariat. Det er, at når du ser problemer derude i horisonten, så har de fleste mennesker instinktivt den reaktion, at man prøver at gå udenom.
Ja.
Det kommer der sindende godt ud af, når du har det overordnede ansvar.
Ja.
Det ender som regel altid hos dig alligevel. Så det er en bedre strategi, selvom man nogle gange skal tvinge sig selv til det, og gå direkte hen til den lort, for at sige lige ud, der ligger på vejen.
Ja.
Få den samlet op, håndterer den, for det er helt sikkert, at hvis du venter, bliver den bare større.
Ja. Det minder mig lidt om, altså jeg kan godt lide at sådan kigge lidt bredt på tingene, og nogle gange også gå sådan lidt for filosofisk og naiv til værks i forhold til de ting, jeg sådan tænker omkring problemer og verden og sådan noget. Men der er jo det her med for eksempel sundhedsvæsenet, at hvis man, det er jo sådan en ting, vi får skabt i vores samfund, at hvis du har ondt i benet, så tager du, eller ondt i hovedet, så tager du en hovedpinepille. Men det hjælper jo ikke. Altså det gør bare, at du ikke har ondt, men det hjælper jo ikke, hvorfor du har ondt i hovedet. Det kan være, at du er dehydreret, eller det kan være, at du har spændinger i nakken, eller et eller andet. Det synes jeg måske nogle gange, når jeg kigger på det politiske og samfundsmæssige landskab, at man godt kan sådan, den analogi kan man godt tage over og sige sådan, jamen, okay, der er et problem her, nu lapper vi det. I stedet for at gå i dybden og sige, hvor er det problemet er opstået. Nu har vi nogle børn, der er utilpasset, eller der klarer sig dårligt i skolen, jamen i stedet for at sætte en eller anden konsulent, det skal de måske også have til at hjælpe dem i skolen, eller have noget understøttelse, eller et eller andet. Måske man skulle gå helt tilbage til at sige, hvor var det, det gik galt? Jamen det var deres barndom. Vi spottede ikke tidligt nok, at deres forældre var alkoholikere. Måske vi skulle have hjulpet forældrene tidligere. Du ved sådan, det virker til, at vi meget kører sådan i de øverste lag politisk, og vi har svært ved at finde den alt overskyggende, underliggende problem, der skaber alle de problemer, der udspringer det problem. Forstår du, hvad jeg mener?
Jamen, det synes jeg, det må jeg sige, Ludvig, er spot on.
Ja.
Altså, det er præcis nok det, der er min største frustration.
Altså, jeg er jo lidt fan af Elon Musk.
Efter mange år.
Han har jo det, der hedder first principle thinking. Og det er jo det her med, altså, find kernen af problemet, i stedet for at begynde at lappe. Og så, men jeg tænker jo bare politisk, hvis man skal finde kernen af problemet, så er det jo et endnu større bjerg, man skal op af. Fordi det er jo noget, der tager tid, det tager jo lang tid, og det skaber jo ikke vælgere, fordi så kan vi ikke stille os op på et pressemøde og sige, se, vi sprøjtede ekstra antal milliarder ind i det her problem, lappede det, og nu er det løst. Det er jo ikke løst.
Men det er altså, nu, jeg har været større fan af Elon Musk, end jeg er lige nu, må jeg nok erkende. Men manden er jo teknologisk geni, og har lavet utrolig store ting. I øjeblikket er mit store projekt sammen med resten af mit parti, det er det, vi kalder generationskontrakten. Og det er fordi, vi faktisk tænker, at vi i nogle årtier i dansk politik har haft meget, meget stor fokus på de ældre vælgergrupper,
ja,
og på at forbedre især sundhedssystemet for dem. 95% af alle de nye midler, vi har tilført sundhedsvæsenet, er gået til at behandle plus 65-årige.
Mm.
Og 3% er gået til tidlige forebyggende indsatser, hvor vi har hvis man nu havde brugt, lad os bare sige, 80-20,
ja,
og havde investeret meget mere i at skabe gode liv, helt i starten af de, kan man sige, især de børn, der kommer fra dårlige sociale vilkår,
ja,
og som kigger ind i et usundt og liv med utroligt mange sociale problemer, dårlige liv.
Ja.
Hvis vi havde fat tidligere og brugt penge på det, så havde det været, at vi slet ikke skulle lagt på så mange plus 65-årige, når vi kom. Og ja, det samme på klimaet. som vi nu skal vi til at klimasikre for 10 milliarder om året, og man spørger sig selv, hvis menneskeheden havde reageret på den viden, vi nu har haft i 50 år, og havde investeret i at omstille vores energisystemer osv., så vil vi helt, helt sikkert have skulle bruge flere eller færre penge på det, end dem, vi nu kommer til at bruge på at rydde op efter os selv, ja. Hvis vi overhovedet kan rydde op efter os selv. Og den tankegang, det der med gå til roden og investere i fremtiden, i stedet for hele tiden at fokusere på dem, der er flest dage til at vælge lige nu, nemlig de ældre. Det tror jeg både vil give de ældre, og selvfølgelig også vores børn og unge nogle bedre liv.
Du nævnte på et tidspunkt det her med kunder i butikken. Har du nogensinde oplevet, at i forhold til klimapolitik, at der er mennesker, der har agendaer, der, altså, hvor vi gerne vil blive ved med at bruge fossile brændstoffer, vi gerne vil blive ved med at gøre de her ting på vores planet, som jo åbenlyst ikke er særlig godt. Altså, hvor der ligger skjulte agendaer, og der ligger, hvad det hedder, når man er inde i det politiske system og prøver at få nogle agendaer ind. Lobbyisme. Altså, har du oplevet det?
Okay, det er jo sindssygt, mand. Ja, stærke interesser. Stærke kommercielle interesser, og altså det gælder jo både i forhold til omstillingen af energisystemet. Man skal lige huske på, at menneskeheden har jo aldrig prøvet med vilje, om du vil, ved politisk regulering at omstille en hel energisektor før. Vi har ligesom bygget oven på det, der var før, og vi har lavet markedet bestemme rigtig meget. Så selvom vi har alle teknologier til rådigheden, så har vi simpelthen ikke været i stand til at træffe den politiske beslutning om at skifte. Landbruget er et andet godt eksempel, som jo udleder næsten lige så mange drivhusgasser, som energisektoren gør kvæg vores dyrkning af jord og fældning af skov rundt omkring i verden. Der er også en stærk lobbykraft der, det har vi jo lige oplevet med den grønne trepart. Stærk modvilje mod at omstille landbruget, selvom vi ved, det både var bedre for landbruget på sigt, og for vores havmiljø, og for klimaet. Men der er altså nogen, der har investeret utrolig mange penge i at landbruget skal være præcis som det er lige nu, som selvfølgelig vil tage på penge.
Men hvordan fungerer lobbyisme så i den her sammenhæng? Er det så, er der folk, der får penge under bordet, eller er der nogle store selskaber, der under bordet lover nogle politikere i udlandet, eller i EU, eller whatever, noget funding til nogle projekter, hvis de stemmer imod det her, eller sådan. Jeg ved godt, det er lidt farligt at tale om, og
nå, men
du har sikkert nogle konkrete eksempler, som du ikke kan nævne, kunne forestille dig.
Det du snakker om nu, det er jo korruption. Ja. Altså, hvor man betaler et parti for at tage nogle bestemte særinteresser.
Eksisterer det?
Det eksisterer, men det er en sjældenhed i Danmark. Okay. Og det tør jeg godt sige, fordi det siger Transparency International, som er den uafhængige organisation, der måler korruption i forskellige lande. Der ligger Danmark heldigvis og har gjort i nogle år nu. Ja. Øverst forstået som det mindst korrupte land.
Ja.
Men lobbyisme er noget andet. Altså lobbyisme er i min bog jo, at man forsøger at påvirke den politiske beslutningstagen. Og der er der stærke erhvervsinteresser, der skubber på i forskellige partier. Landbruget på partiet Venstre, det er jo en kendt sag.
Men hvad er forskellen på korruption og lobbyisme?
Penge. Lobbyisme behøver ikke at være penge involveret i. Altså det er bare at sige, vi synes, I skal gøre sådan. Og det kan både være Greenpeace,
en
og det kan
byen,
være Dansk Industri, og det kan være, jamen, der begynder du at komme ind i noget gråzone.
Ja.
Altså korruption, så er der penge på bordet.
Ja.
Så betaler du en politiker eller parti for et bestemt synspunkt. Det er det, jeg tør sige, at heldigvis er sjældent i Danmark, men fuldstændig hverdag i et land som Ukraine eller Tyrkiet osv. Men lobbyisme er, at du bliver påvirket udefra, men lobbyisme er ikke nødvendigvis ondt. Vel, du kan også sige det sådan, hver dag har jeg måske 3, 4, 5 organisationer inde på mit kontor, der kommer. Og det kan jo være Lærerforeningen, der gerne vil sige noget om Danske Folkeskole.
Ja.
Eller det kan være Greenpeace eller Danmarks Naturfredningsforening, der gerne vil have mere grønt Danmark. Men det kan selvfølgelig også være, hvad ved jeg, landbruget eller en eller anden. Jeg forsøger at tale med begge sider, inden jeg skal beslutte mig for, hvad jeg skal mene om noget. Og det er faktisk svært, og du er lidt inde på det. Og det er en vanvittig, synes jeg, vigtig tema. Det er svært at lave god politik og ramme rigtigt. Altså lave noget regulering, der forandrer samfundet og faktisk lykkes med det. Du er nødt til at snakke med de mennesker og virksomheder og organisationer, som du gerne vil have til at ændre sig, for at ramme præcist med din lovgivning.
Altså, så det er jo foreninger, det er jo ikke virksomheder, der kommer ind til dig og taler med dig.
Det kan det også være. Ja. Altså,
men hvis det var en forening, ja, så kunne det være en forening, der var betalt af et olieselskab.
Ja, ja.
Altså, eller fundet af det.
Jamen, men nu, dem jeg taler allermest med, er jo foreninger.
Ja.
Og hvis vi snakker virksomheder, så er det selvfølgelig sådan noget som Dansk Industri og Dansk Erhverv. Og jeg synes, for at kunne skelne mellem korruption og lobbyisme, så synes jeg, at det er enormt vigtigt, at det, mit parti arbejder for i mange år, uden det store held desværre. Jeg synes, man burde have total transparens på pengeflow fra foreninger og organisationer ind i partier. Vi modtager...
Og der er der ikke nogen af.
Nej. Man skal sige, hvis man modtager penge, over 23.000 er det i dag. Hvis du får over 23.000 fra en organisation eller en virksomhed, så skal du sige, det har du fået. Men du skal ikke sige, hvor mange penge. Vi har selv besluttet i Radikal Venstre, at vi offentliggør det, selvom det ikke er lovpligtigt.
Mm.
Men der er en del partier, som ikke gør det. Og det synes jeg, fordi der er jo forskel på, om du får 23.000 eller noget. Ja.
Men det er jo sådan lidt, altså det virker som om, det er lidt af sådan en skakspil også, ikke? Fordi at, jeg tænker nogle gange, at sandheden findes i det usagte. Altså det her med, at hvis man har en ende som politiker, der siger, vi kunne godt tænke os, at det her sker, eller prøver ligesom at lobbye for det, og så får politikeren ikke til, så får politikeren ikke til, det ikke til at ske. Og så ved man jo godt som politiker, at når det her sker, så har de måske et modtræk, som kommer til at skade min agenda. Altså, det er vel sådan et usagt skakspil, usagt pres. Altså, det er jo sådan et skjult trusler på en eller anden mærkelig måde, tænker jeg, eller hvad?
Ja, altså...
Jeg ved godt, det kan virke sådan lidt som sådan en EU-spørgsmål.
Penge betyder noget i politik. Det kan man ikke komme udenom. Og især fordi, at der bliver brugt flere og flere penge på sociale medier. Og annoncering på sociale medier. Og hvis du investerer rigtig meget i annoncer på sociale medier, så får du også en større organisk spredning.
Mm.
Så det betyder mere, og der er også kommet flere penge i politik. Og derfor har du ret, at man, hvis man modtager, du tænker på, hvis man modtager en donation fra en organisation, så vil man være lidt bange for, at det gør de ikke igen, hvis man siger noget, der går imod den organisation. Det, nu ved jeg ikke, altså dem vi modtager penge fra, når vi gør det, det er typisk brancheorganisationer, altså Dansk Industri eller Dansk Erhverv.
I kigger vel på motivet?
Som repræsenterer, selvfølgelig gør vi det.
Der er et motiv.
Men de er meget optaget af de generelle rammevilkår, altså at vi arbejder for bedre uddannelser, for eksempel.
Mm.
Og der vil være inde i de her erhvervsorganisationer meget modsatrettede holdninger til utrolig mange ting.
Ja.
Så der oplever der vi, altså vi går tit ud med noget, som vi ved, de ikke er enige i. Mm. Og har også nogle gange en slåskamp med dem. Og så er der andre områder, hvor vi tænker, her er vi meget enige. Her vil vi meget gerne samarbejde. Så men altså det vigtige her, synes jeg, det er transparens, og det er pengene. Altså at kunne følge pengestrømmene. Det synes jeg er vigtigt, for så er det noget, der er skjult. Og så er man heller ikke på samme måde nervøs, synes jeg, for at gå sin egen vej. Fordi hvis man først begynder at danne sin politik efter, hvor man får penge, så er man ude på et forfærdeligt skråplan. Det går ikke.
Generelt i forhold til klimaet, altså nu tænker jeg lidt bredt igen, hvis man kigger på menneskeheden som, altså menneskehedens historie, så har vi stået over for nogle problemer, vi har som regel løst dem forholdsvis godt. Vi har jo overlevet, kan man sige, at vi er mange milliarder mennesker i verden nu, ikke? Altså, er vi værd at tabe kampen, tror du, eller hvis man skulle kigge positivt på det, er vi måske ikke så langt væk fra rent faktisk at finde nogle teknologiske løsninger, der redder os og forvente klimaet i en mere positiv retning?
Jeg tror, det er måske den vigtigste præmis at gøre sig klart i dansk politik og i international politik, at der, hvor menneskeheden står lige nu, der har vi aldrig stået før. Altså, der er en reel risiko for, at fire om, så må sige, gør det umuligt for os selv, og ender med at gøre vores art, altså planeten ubeboelig, kan man sige, for os selv.
Ja.
Og det er ikke for sådan lyde dommedagsagtigt, men det altså når man læser, hvad jeg gør, de videnskabelige artikler på klimaområdet, så er det virkelig alvorligt, og der er en stor risiko. Og den alvor skal man forstå. Når det er sagt, så er det også min absolut klare overbevisning, at alle de problemer, vi har skabt os mennesker, netop fordi de er menneskeskabte, kan de også løses af mennesker.
Ja.
Vi skal bare gøre os vores ansvar bevidst, og så er vi travlt med at få ændret både på vores energi, især, og på vores landbrug. Det er de to vigtigste ting.
Hvis jeg zoomer ud nu og kigger på altså de nedslag, vi har haft i menneskeheden, så har vi haft den sådan industrielle revolution, det her med, at vi laver maskiner, vi finder ud af, hvordan kan vi bygge ting i fabrikker, så vi kan lave mere af dem. Altså det ændrer jo verden. Så er der selvfølgelig elektriciteten, der blev opfundet før det, og lyspærerne, så ændrede også verden gevaldigt. Ikke? Så havde vi internettet. Og som jeg ser det nu, har vi jo altså kunstig intelligens, og potentielt om 10 år kvantecomputer, der kan udregne ting en milliard gange hurtigere end den hurtigste computer, der findes lige nu, eller jeg ved ikke præcis, hvad tallet er. Ikke? Altså, der vil jeg våge at tage de... Altså, jeg benægter, jeg er jo ikke sådan klimabenægter. Altså, jeg ved godt, det ikke står så godt til. Men jeg vil gerne altid prøve at tage de positive briller på og sige, sådan, hvad kunne være med til at redde os? Tror du ikke, der er noget der? Altså, vi hjælper kunstig intelligens, vi hjælper af kvantecomputerne, når de er oppe at køre. Altså, så kigger man jo ind i, at så kan vi lige pludselig genmodificere træer måske til at optage mere CO2, eller vi kan finde nye energikilder, der er vedvarende og supergrønne, eksempelvis. Altså, vi kan lave så kæmpe store forandringer, at vi muligvis kan nå at vende skibet om.
Altså, jeg tror, det er, hvis man husker at handle på det her, så skal man have håb om, at man kan gøre det,
ja.
Og at det liv, vi får på den anden side, faktisk bliver bedre end det, vi har i dag. Altså, jeg er helt overbevist om, jeg har skrevet 3 bøger om, hvordan man kunne lave sådan en fuld grøn omstilling af det danske samfund, bare med det, vi kender i dag. Og hver gang, så er virkeligheden blevet overhalet på en positiv måde, altså ved, at vi har fundet på endnu flere teknologier, og de har vist sig endnu billigere og lettere at sprede. Så jo, den grundlæggende optimisme deler jeg. Men jeg tror ikke, det kommer af sig selv.
Nej.
Altså, fordi vi har simpelthen utroligt travlt. Det er de næste 5 år. Og det skyldes, at vi kan nå nogle tipping points, som det hedder, både i vores have, i afsmeltning af is, som gør, at det simpelthen er rigtig, rigtig svært at kontrollere udviklingen i sådan de store geologiske og klimamæssige forandringer. Og det skræmmer mig lidt. Altså, det skræmmer mig lidt, det der med, at vi ikke... Altså, for eksempel fik vi jo sidste år steg til... Bare temperaturen steget med 1,6 grader. Det er det højeste år, der nogensinde er målt. Og markant højere end nogen af de mest alarmistiske klimaforskere nogensinde forestillede sig.
Mm.
Og de kan stadigvæk ikke forklare, hvorfor det der spring i temperatur... er kommet, for det burde ikke være kommet på det her tidspunkt og på den måde. Og sådan noget, det gør mig en lille smule nervøs for, om vi kan det. Men jeg holder fast i håbet. Og det, altså jeg tror, vi kan få mere frihed, vi kan få større lighed, vi kan få en, kan man sige, et liv, hvor vi ikke skal bo i jordhuler og hvidkål i vinteren, men faktisk kan også leve et mere sundt og godt liv. Det tror jeg, men jeg tror bare, vi skal have fingeren ud, og så få investeret i de nye teknologier, og få gjort det, vi ved, være godt for mange ting.
Fordi tror du ikke, at kunstig intelligens, kvantecomputer, altså den revolution, vi er i nu, kommer til at være værktøjet til at løse det problem?
Jo,
der ikke investeres altså massivt i det så?
Jo, jeg tror, teknologiudvikling er en forudsætning, men jeg tror ikke, den er en løsning i sig selv, hvis ikke du beslutter at anvende den til de her ting. Altså nu har vi jo til rådighed de billigste energiformer, vi nogensinde har haft i form af vind og sol. Og alligevel har vi så utroligt svært ved at få det installeret og få bygget de kabler, der gør det rentabelt, og vi kan bakke hinanden op med vedvarende energi. Og det der med at lave kollektiv handling som menneskehed, det har vi altså åbenbart rigtig, rigtig svært ved.
Mm.
Fordi vores virkelighed og vores fokus hele tiden bliver forstyrret af krige, væbnede konflikter, alle mulige andre diskussioner. Og en ting er klima, helt beslægt med det, har vi den her massedød af arter, ikke? Altså, hvor vi jo... jeg var nede og besøge... Det er noget af det fedeste at være politiker. Det er alle de besøg, du får lov at lave.
Ja.
Mennesker, kloge mennesker. Vi er nede og besøge Stevns nye, kan man sige, videns besøgscenter ved Stevns Klint. Og der er jo det unikke ved Stevns Klint, at der kan du se, hvad der skete dengang, en meteor ramte jorden, og vi havde den sidste store massedød. Det er der, hvor dinosauruserne uddøde.
Ja.
Der lagde sig tykle aske, og så begyndte op ad det at komme nyt liv. Fantastisk historie, kan virkelig anbefale et besøg der. Men det krøb mig også lidt ned i ryggen, fordi det var altså sidste gang, vi havde så stor, kan man sige, en mængde af arter, der døde på en gang på så kort tid. Vi har ikke haft det siden.
Mm.
Og den her gang, der er der altså også mennesker, der har været skyld i det.
Ja.
Så du ved, vi skal tage det alvorligt.
Men har vi ikke skabt et bureaukratisk system, der gør det ekstremt svært, også måske som selvstændig, og rent faktisk at kunne gøre en forskel i forhold til de her problemstillinger her? Altså nu kigger jeg jo igen, nu nævner Elon Musk igen, ikke? Altså på 10 år formår han at skabe en SpaceX, der får alle rumfartsorganisationer i hele verden til at stå med åben mund og tænke, hvordan fanden får han et 20-etagers højhus til at falde ned fra himlen og gribe dem med metalarm, uden at komme til skade, ikke? Altså, det vil jo ikke være muligt i et land som Danmark, eller generelt bare i EU jo. Altså fordi, at der er så mange... Ja, der er så meget bureaukrati.
Ja, jeg forstår godt.
Altså vi er bundet på hænder og fødder, ja. Virker det til, ikke?
Jeg føler også, at det med at eksekvere politik, altså ikke bare vedtage lovene, men faktisk få den teknologiudvikling, vi har brug for til at ske, og få den installeret. Altså, det skal både udvikles og installeres. Jeg tror, noget af det, jeg selv har fået lov til, måske noget af det vigtigste, jeg har bidraget med i dansk politik, var, da jeg var klima- og energiminister, der lavede vi for nu er det 12 år, 13 år siden, et energiforlig, hvor vi besluttede at investere massivt i havvind. Det er sidste gang, jeg kan mindes, hvor vi faktisk er lykkedes med at lave en lovgivning, der gjorde, at de private investorer kappedes om at udvikle havvind, og vi reducerede prisen med 80% på 6 år.
Ja.
Og det betød jo pludselig, at vi ændrede hele energimarkedet på globalt niveau, fordi nu havde vi pludselig en ny, ren energiform sammen med udviklingen i solceller. Det var ikke vores fortjeneste, det var tyskerne og kineserne, der kom ned i pris. Og de der teknologispring, det er den ene ting, og det ene, der skal gaves, og det andet er så, at så skal vi jo så bruge de nye teknologier, og så installere det, og komme af med gassen, komme af med olien, komme af med kullet. Og det har vi jo bare meget svært ved at gennemføre. Så desværre er svaret på det spørgsmål, jo, det er for bureaukratisk, det er blevet for tungt at gennemtrumfe de her satsninger, men det bliver vi tvingende nødt til. Jeg ser det sådan, at min opgave som politiker er at lave regelsættet, og så gør det muligt for den private sektor. Fordi jeg kommer jo aldrig til at skulle lave, det er mit hoved ikke skruet sammen til, det er ikke mit talent. Det tror jeg på, at markedet og de private aktører bedre kan. Men de skal have mulighederne for det, og når de så har lavet de nye teknologier, så skal vi give mulighed for os installere.
Er det at sætte skatten ned eller for virksomheder, der startes op og arbejder med noget, der gavner miljøet, for eksempel på sigt, altså laver genbrugsteknologier eller hvad? Altså, fordi jeg ser jo lidt det her, det danske mindset skader den udvikling, som vi kunne have, og det danske mindset for mig er det her med, at vi skal alle sammen være lige. Og så er vi jo inde på noget skat og snakke omkring det og sådan noget. Det skader vel udviklingen, den her idé om, at vi alle sammen skal være lige. Altså på en eller anden mærkelig måde, tænker jeg.
Jeg tror, at det der med, at vi grundlæggende har en levefod, hvor vi er lige i den forstand, at ingen i udgangspunktet, skal ligge på gaden, ja. Eller tvinges til kriminalitet og sådan noget. Altså, i den forstand er jeg stor tilhænger af social lighed.
Ja. Men jeg er jo lykkelig for at bo i et land som Danmark.
Jamen, det er jo det,
der lige brækket ben.
Der er vi tilbage til den amerikanske ambassadør, ikke? Der siger jo alle sammen enige. Fordi hvem ønsker at bo i et land med stor social nød og med mere kriminalitet, og hvor vi skal bruge utrolig mange ressourcer på at beskytte os over for hinanden.
Altså, jeg har jo selv startet virksomhed op. Du ved, hvis jeg gik konkurs i USA, så ville jeg jo være på gaden. Ja. Hvis jeg går konkurs i Danmark, ja.
Men når det er sagt, så det, du er ude efter, det er jo den der, altså, hvor man i jagten på lighed ned i det allermindste, om man så må sige, er bange for at være generøs over for de mennesker, der tør satse på at udvikle vores samfund.
Og skabe en kæmpe forskel
og
for verden.
En kæmpe forskel og skabe både arbejdspladser, men også netop at skabe de løsninger. Så svaret på det spørgsmål er, ja, altså jeg synes klart, at vi skulle give iværksættere mere gunstige vilkår, og vi har jo simpelthen et kæmpe problem i Danmark og i Europa, med at der er nok iværksættere, der er faktisk utrolig mange, der gerne vil, som laver fantastiske opfindelser og idéer, men lige så snart de skal til at vokse og udbrede dem, så flytter de enten til USA eller til Asien, fordi det er for dyrt, det er for besværligt, det er for tungt at gøre det i Danmark og i EU, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved.
Ja.
Det er ingen tvivl om. Det er en del af også løsningen på den grønne udfordring, som du siger, fordi, som jeg siger, den ene halvdel, det er at opfinde de nye teknologier, men den anden halvdel er at udbrede dem. Ja. Og det er der, det halter allermest.
Mm. Så kan der jo sidde nogen, der lytter med nu, og måske ikke helt tror på alt det her klima noget, men jeg er jo bare, altså du ved, hvis du bare kigger på data, sådan noget som altså os og luftkvalitet i store byer og sådan noget, altså hvem er ikke for eksempel interesseret i, at, der bliver, at det bliver løst, eksempelvis, så kunne en renere luft ind, eller kunne, altså på en eller anden måde, altså du ved,
ja,
det er der jo.
Men jeg ved ikke, hvorfor der hænger, men jeg møder det tit også, altså at når man ligesom er engageret i det grønne der, og i klima og natur og biodiversitet og sådan noget, så er det som om, at folk kigger på en med sådan en prisme, der hedder, nå, er du en af de der sådan 70'er hippie grønne typer der, ikke? Men sådan ser jeg det slet ikke. Altså jeg ser det som, det er en fantastisk dagsorden til at lave et bedre samfund. Og det vi kigger ind i, kan blive bedre og smukkere og lækrere, og, altså om det så er vores fødevarer, eller vores huse og bygninger, eller måden vi lever på, eller tøjet. Altså det er jo sådan, man skal anskue det. Og det er, i dag er der jo utrolig mange danske virksomheder, der lever af det her marked. Ikke bare vindmølleproducenter, men tøjproducenter, fødevareproducenter. Og det er nogle af dem, der er mest drivende i teknologiudviklingen, også inden for AI og alt muligt andet. Så man skal jo anskue det som en kæmpe mulighed, i stedet for som en stor begrænsning. Men det er til skue i manges ører. Så der er en nødvendighed, som jeg tager dybt alvorligt, når jeg kigger på klimaudviklingen og tab af arter og biodiversitet. Men der er også et kæmpe potentiale, erhvervsmæssigt, livsmæssigt, velfærdsmæssigt, som man også skal fokusere på.
Hvor står Trump i alt det her? Og hvordan tror du, han kommer til at påvirke generelt det politiske landskab sådan globalt og ja, i forhold til klima?
Det bliver utroligt interessant at se. Altså, det er jo, der er ingen tvivl om, at Trump vil, han vil trække USA ud af de der internationale klimaaftaler, og han vil sige drill baby drill, og sætte gang i alt, hvad han kan af olie og gasudvinding osv. Men man skal ikke tage fejl af, og derfor skal man altid kigge på også, hvad folk siger, og hvad Trump siger, men også på, hvad der faktisk sker i USA, og hvad han gør.
Mm.
Og en meget stor del af Trumps republikanske bagland har investeret hundredvis af milliarder dollars, inklusiv Musk, som vi talte om før, i grøn transformation. Og er helt, deres business er afhængig af den grønne udvikling, om vi så snakker elbiler, eller vi snakker AI koblet op på grøn omstilling, eller vi snakker bare nye energisystemer, vindmøller, solceller osv. Det er så stor en del af energisystemerne, også i USA i dag, og vi bliver ved med at være det, at jeg er ikke sikker på, at han kommer til at skrue ned for eksempel det, der hedder Inflation Reduction Act, som er sådan det største skattelettelsessystem på det grønne område i USA lige nu, som Biden har indført, men som altså virkelig betyder meget for amerikansk industri.
Så jeg fornemmer en optimisme?
Forsigtigt. Altså, jeg er ikke sikker på, at det bliver så slemt. Jeg synes, det er begrædeligt, at han vil trække USA ud af de internationale klimaaftaler osv., men jeg tror måske ikke, det behøver at betyde, at alt grøn industri lukker i USA. Du skal huske på, et af de problemer, USA faktisk har, det er, at industrien i USA er død.
Ja.
Altså, big tech er stor.
Mm.
Somi er stor, men på stort set alt andet industri har de tabt til Asien og Europa, bortset fra forsvarsindustrien.
Ja.
Nu begynder der at spire nye grønne industrivirksomheder. Jeg er ikke sikker på, at republikanerne ønsker at slå det ihjel. Men altså, jeg ved det ikke. Noget af det, der er svært med Trump, er jo, at han er så uforudsigelig. Men
er du enig i det billede, der bliver malet af sådan en mand som ham? Altså nu havde jeg jo Alex Varnops lagt ind, og vi talte også om det her. Og sådan mit take på Trump, og også i forhold til os danskere, det er jo det her med, at han bliver malet som den her djævel i medierne, og hvis man kigger på meningsmålingerne, så er det jo sådan noget 80-90%, jeg kan ikke huske det præcis tal, det er ret højt, at danskere, de synes, han er forfærdelig, ikke? Eller vil ikke stemme på ham, eller kan ikke lide ham. Og vi har jo lidt den her, jeg har nogle gange kaldt det sådan lidt, den danske arrogance. Det her med, at vi ligesom siger, at han er bare en idiot, men der er altså flertal i USA, der har stemt på ham. Implicit siger man, at de også er idioter. Er du enig i det billede, der bliver malet af ham i medierne?
Jamen altså, jeg er i hvert fald politisk meget uenig med Trump.
Ja.
Og det tror jeg bare, det man skal holde sig til. Det er jo en ærlig sag,
ja.
At det er det. Og så har han jo en, han er jo impulsiv på en måde, som gør det enormt svært at aflæse, hvad pokker der kan ske og ikke kan ske.
Ja.
Og jeg er som mange andre foruroliget over det, han er gang i med Grønland, og som jeg synes er vildt. Men igen, lad os se, hvad han gør, når det kommer til stykket, og ikke bare, hvad han siger. Men når alt det er sagt, så er manden valgt, og han er måske udtryk for, at også i USA er politikerne kommet så langt fra folk, at sådan lidt ville jeg læste, at mange, mange millioner amerikanere føler simpelthen ikke de her tillid til systemet.
Ja, han er antitesen for en politiker,
ikke? Ja, simpelthen. Og det bliver jo nødt til ikke bare at respektere, det giver sig selv, det er jo amerikanerne, der skal vælge deres præsident, men der er også tænkt lidt over, hvad er det udtryk for? Ja. At han kan komme igennem, og hvad er det for nogle ting, som demokraterne ikke har været i stand til at løse, eller se på, hvad er det for en krise i det amerikanske samfund, som de ikke har haft, og er der noget af det, vi også kan genkende herhjemme? Men det ville være arrogant, hvis ikke man tænkte over det. Men
jeg USA
vil overholde retten til at være uenig med Trump.
Ja, altså, selvfølgelig. Jo, ja. Altså, jeg er jo ikke pro-Trump. Jeg var heller ikke pro-Harris. Jeg ved ikke helt, hvor jeg er. Jeg er nok sådan et eller andet sted. Men jeg tror bare, at du ved den her med, at der bliver malet et billede af, at manden er djævlen selv. Altså, den har jeg svært ved at genkende også. For eksempel, når man har kigget på nogle af de nøgletal, der har været fra den sidste periode, hvor man egentlig kan se sådan, at der var mange områder i USA, hvor det rent faktisk gik ret fint, altså da han var præsident, ikke? Så der kan jeg også godt lide det her med at sige, sådan, jamen altså, før man danner sig en mening, også omkring politikere, altså så sæt dig ned og undersøg. Altså sæt dig ned og kig på tallene, og hvordan har det været, ikke? Altså den her idé om, jeg kan ikke lide Mette Frederiksen, jeg plejer at bruge det eksempel, ikke? Hvis der er nogen, der siger, jeg kan ikke lide Mette Frederiksen, jeg har ikke noget mod for Mette Frederiksen, jeg har ikke nogen holdning til hende. Men hvis der er en, der siger, jeg kan ikke lide Mette Frederiksen, så kan jeg godt finde på at sige, men kan du komme med et eksempel på noget, hun har gjort, og så sige, det er det grunden til, at jeg ikke kan lide hende, ikke? Eller en eller anden politiker. Og de fleste vil have svært ved at svare på det spørgsmål. De fleste vil have svært ved at komme med et specifikt eksempel på, hvorfor de ikke, altså personligt ikke kan lide pågældende politikere. Eller person ud i verden, ikke? Og det synes jeg er lidt spændende, ikke? Altså det her med,
synes jeg også, men altså verden kan jo sagtens være så kompliceret, som jeg ser den, at under Trump, der jo lavede massive skattelettelser for virksomhederne, og på mange måder gjorde det lettere, især for de meget store virksomheder at bedrive forretning i USA, at det har været med til at skabe en vækst i USA, som ellers ikke ville have været der, samtidig med, at den vækst er blevet ekstremt ulige fordelt, fordi han samtidig jo netop altså fjernede skatter for de allerrigeste, og fjernede sundhedssystemer osv. for de allerfattigste. Og begge dele kan godt være rigtigt på en gang, og det vil sige, det er jo en kendt sag, at i Trumps periode steg den danske eksport til USA, og man kan sige, isoleret set fra Danmark, var det økonomisk set udmærket at have Trump sidste gang. Men derfor kan man jo stadigvæk godt synes, at han skaber en meget stærk polarisering i USA, og en stor ulighed, og at hans udenrigspolitik, hvor han jo bekendtgjorde, at EU var en større fjende end Nordkorea, og indførte handelstold og sanktioner osv., synes man ikke nødvendigvis op.
Men det er jo sjovt, ikke? Fordi det er jo sådan nogle, jeg ser det jo som sådan nogle strømninger, ikke? Altså, så kommer sådan en mand som ham ind, og siger sin mening i en tid, hvor det er farligt at sige sin mening, ikke? Og så er der jo rigtig mange, der har siddet gemt, og med deres mening, og ikke turde sige dem, og nu kommer der inden en, der tør stille sig frem og sige sin mening. Og så hopper vi med ham, ikke? Og det er jo sådan, er det ikke sådan nogle bølger, der er sådan politisk? Altså, så kommer der en ind, der måske er lidt mere pro-industri og skattelettelser til de rige, men det skaber jo også nogle problemer, og så gør vi det en overræk, og så bliver vi tilfreds, eller så bliver vi nok trætte af de problemer, der det bliver skabt, så bliver der skabt en modpol og en modbølge, så begynder der at bølge ned, ikke? Er det ikke sådan det?
Jo, det er jeg enig med dig i, jeg spørger, det kan du også se i dansk politik bare, med mindre bølger, kan du sige, ikke? Ja. Fordi at uenigheden måske er mindre. Det er klart, der hvor det godt kan blive en udfordring, det er, hvis forskellene på, om det er den ene eller den anden, der sidder der, bliver så store, at det bliver svært at lave noget blivende regulering og lovgivning. Ikke? Altså hvis du som investor, som iværksætter, simpelthen ikke ved, om du har købt eller solgt efter næste valg, fordi forskellen på, hvad præsidenten og hans regering vil, er kæmpestore.
Mm.
Så du kan kun investere 2 eller 3 år frem, så ved du, hvad der sker.
Ja.
Det gør det altså alt andet lige svært for erhvervslivet, hvis ikke man kan tænke. Derfor, det er også derfor, jeg altid har været tilhænger at lave de der, selvom der er uenigheder, så prøver at lave nogle på energiområdet, på erhvervsområdet, på forsvar, og lave nogle mere langsigtede, du ved, aftaler, så industrien ved, hvad de skal investere efter. Det tror jeg stadigvæk er vigtigt.
Hvad arbejder I på nu?
Jamen lige nu er, vi fremlægger en plan på en fuld grøn omstilling i Danmark på 5 år. Altså vi så gerne, at vi bare besluttede os for, nu gider vi ikke på flere milliarder i Putins krigsmaskine. Vi har jo, det er jo meget interessant til at lade apropos de dage, hvor håbløsheden griber egentlig lidt, ikke? Vi har jo støttet Ukraine med 130 milliarder euro, EU betragtet, ja, cirka. Og vi er i samme periode importeret for 230 milliarder euro russisk gas, oven i den olie, vi har taget. Det er sådan noget, der gør mig til idiot, ikke? Altså, fordi hvorfor i alverden har vi dog ikke taget chancen og gjort os fri af russisk gas, ja, i stedet for at blive ved med at få penge i hans elendige krigsmaskine. Og der vil vi gerne simpelthen sige, jamen, vi kan sagtens...
Så vi har fundet en krig mod os selv.
Jamen, det er så åndssvagt. Ja. Altså, det er så vanvittigt. Ja. Og det kan større bevågenhed politisk. Det er det her aller sværest, vi har forstå. Og hvor igen, hvor den grønne omstilling, jo, hvis, det er godt, hvis ikke man tror på klimaet, fint, så lad være med det, men rent sikkerhedspolitisk kan vi vel ikke være uenige i, at vi skal stoppe importen af olie og gas fra Rusland i den her situation. Og erstatten af vores egen energi. Vi importerer for 450 milliarder euro fossile brændsler hvert år. Vi er den største importør af fossile brændsler. Så erhvervspolitisk kunne det jo også være, at det ville være bedre at investere i vores egen infrastruktur. Så den tror jeg også vil tænke i hvert fald. Nå, men vi fremlægger sådan en plan. Altså, du ved, hvordan får vi fase oliefyr og gasfyr ud, sat dansk industri på billig, grøn el osv. osv. Hvordan gør du det? Helt konkret. Det tager jeg arbejde. Det skal jeg hen og lave nu, når vi er færdige med at snakke.
Er det atomkraft?
Har været. Det er for langsomt og for dyrt.
Okay.
Så det er det ikke, efter vores bog. Vi ved præcis, hvad der skal til. Og når vi kigger på ude i verden, så er det klart, alle former for vedvarende energi og A-kraft vokser i gigawatt. Og det gør det jo, fordi at der bliver brugt mere og mere energi, fordi vi bliver flere og flere mennesker og rigere og rigere. Men hvis du kigger på, hvilke energiformer, der virkelig vokser, så er det vind og sol. Jeg tror, hvis jeg husker rigtigt sidste år, at det er 550 gigawatt sol og vind, der bliver installeret, og faktisk bliver der taget 3 gigawatt kernekraft ud. Men nu kommer der noget ny kernekraft, men det er meget mindre end vedvarende energi.
Mm. Så man skal et step længere, hvis man skal, så skal der være sådan noget fusion eller fisk,
ja,
eller hvad?
Ja, og det vil jeg ikke udelukke kan komme.
Nej.
Men som du kan høre, har jeg lidt travlt, fordi at nogle af de der tipping points i vores økologiske systemer på global plan, du ved, Golfstrømmen og isens afsmeltning og sådan noget der, det begynder at presse lige lovligt meget på, så vi har brug for nogle hurtige løsninger. Og der er vi også nødt til at bruge de teknologier, vi har til rådighed allerede, samtidig med at vi udvikler de nye, du snakker om.
Ja. Er du en glad mand i dag?
Ja, jeg er som regel en glad mand, når jeg står op, og det er jeg primært, fordi jeg har 3 døtre, de 2 yngste, de er 7 og 8 år. Det er meget svært at gå ud af døren, som er en glad mand, når man starter dagen med dem, og min skønne hustru. Så ja, det er jeg, og jeg er håbefuld. Jeg tror på, at vi kan nå det, og jeg tror på, at vi kan give et bedre samfund videre til vores børn og unge, og hvis vi gør det, får vi selv et bedre liv. Jeg har den vision i mit hoved hver dag, og jeg tror på, at det kan gøre, og jeg tror også, at vi kan få danskerne overbevist om det. Eller i hvert fald flere, end der er overbevist om det nu. Så det at have sådan en mission, det gør ingen glad, fordi så er der noget at leve for.
Mm. Jeg tror ved det, Martin Lidegaard. Så vil jeg sige tak, fordi du kiggede forbi.
Tak, fordi jeg måtte.
Det var rigtig hyggeligt at snakke med dig.
Ja, tak i lige måde, og spændende snak.
Yes, vi ses.
Yes.